музеі праходзіць выстаўка работ Глеба Круглікава, якая называецца па-руску «Грані мгновения». Гэта другі цыкл выстаўкі, таму што першы гэта быў цыкл, калі былі прадстаўлены карціны «Грані вселеннай», калі проста касмічныя такія работы, якія зацягвалі погляд чалавека проста ў карціну. А зараз зусім іншы накірунак у нашага пастаяннага такога мастака, хаця ён не толькі мастак, ён яшчэ і музыка, і майстар на ўсе рукі, адным словам. Так вось ён вырашыў парадаваць гледачоў вельмі прыгожымі, яркімі, сакавітымі карцінамі, на якіх змешчана проста галінка. І вось гэта галінка, гэта той момант, які толькі зараз, толькі цяпер. Ёсць у Японіі такое разуменне, такі выраз «ічыго ічыэ». І ён перакладаецца як толькі адзін раз, толькі адна сустрэча. Так вось, у мастацтве кожны момант, ён унікальны. І вот кожная галінка, кожная кветка, кожны мазок, які пакінуў мастак, яны больш не паўтараюцца. У музеі таксама экспануецца выстаўка лялек. Гэтыя лялькі перадала нам таксама мастак, кераміст Таццяна Урутіна. Яна зараз большую частку жыцця праводзіць недалёка ад вянца ў вёскі Паднівічы. Гэта яе асабістыя работы. На працягу многіх гадоў яна рабіла лялькі з натуральных матэрыялаў, традыцыйныя лялькі, мотанкі, лялькі ў нацыянальным строі. І усе гэтыя лялькі, як мы ведаем, раней рабілі без вачэй, без твару. І такія лялькі, яны таксама нас пагружаюць у нейкую такое задуменне, у тое, што чалавек вот уперадзе бачыць, што ён можа ўявіць. Ну, а чаму яны такія былі? Аб гэтым вы даведаецеся, наведаўшы музей.